Occidentis Castellum.
Õhtumaa loss.
Lugupeetud raadekuulajate, kuulete saadet Occidentis Castellum. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Carl Gustav Emil Mannerheimi raamat Soome Marssali mälestused. Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jüransson, saate toimetaja on Mare Pihlak. Selle raamatu autor on Carl Gustav Mannerheim. Kas tegemist on sinu lemmika ajaloo suurkujuga ja mida võiksime õppida või eeskuju võtta tema elust?
Kindlasti ta on lähiajalu selline lemmik suurkuju ja mida saaksime temalt õppida, see on nii palju, et väga raske on alustada ja võibolla siis oleks veelgi raske ära lõpetada, aga see, et ta ei nõudnud mitte kunagi rohkem teistelt, kui ta nõudis ise endalt. Ja et see oleks võibolla selline asja, mida oleks hea meie ajal meeles pidada, kui väga palju tahavad teistelt nii palju ja endalt ei oleks mingi vajadus panustama.
Raamatus on 9 peatükki ja esimese peatükki pealkiri on Tsaariarmee ofitser. Mannerheim kirjutab, meisterdasin voodisse sõduri sinelist minu meelest üsna enda sarnase asemiku ja läksin hüppesse. See vemp tuli peagi välja ja tõi mulle nimetamisväärse karistuse. 2 ööpäevase aresti järel sain lakoonilise teate, et olen koolist välja heidetud. Ja siit tuleb küsimus, et kas ilma Hamina kateti koolis 1886. aastal toimunud sündmuseta oleks Mannerheim läinud õppima Peterburi Nikolai Ratsave kooli?
See on ju ka erilise konksuga nagu küsimus, et see paneb siis mõtlema, et kui palju on meie elutee ette määratud ja kui palju on meie võimalust ise valida, et väliselt võibolla tõesti see ei oleks niimoodi välja tulnud, kui ta oleks saanud jätkata Soome kadetti koolis. Aga kindlasti oli see ka üks viis, kuidas Jumal ette valmistas teda Soome päästjaks, et ei tea, kas ta oleks läinud ikka sinna. Aga selge see, et pärast seda, kui ta oli kadettide koolist välja heidetud, siis tema elutu muutus väga selgelt, et varem oli tal olnud väga väikene huvi õppimise vastu. Pärast seda ta tegi abiturienti eksam ära väga kiiresti ja väga hea tulemusega ja läks Peterburi ja sai ka Ratsave kooli sisse, mida ei olnud eriti lihtne. Et see oli kindlasti selline tõuka, et ta võttis ennast kokku ja see on ju sõna, mida me peaksime ise endale väga tihti ka ütlema, et võtta ennast kokku.
Mannerheim kirjutab, neil esimestel Peterburi aastatel nimelt 1892. aastal sõlmisin abielu Breil Anastassii Arapovaga, kelle isa oli eelmise keisri kaaskonda kuulunud kindralmajor Nikolai Arapov, samuti endine ratsa kaardiväelane. Mida on teada veel Anastassii Arapovast ja tema hilisemast elust?
Kahjuks nende abielu läks lõhki. Miks ja kuidas ja seda on väga raske nagu väljaspoolt hinnata. Aga see, mida on selline väga hea tunnusmärk on see, et mitte keegi neist sellest eriti ei rääkinud. Ei hakkanud teine teist mustama. Proua rääkis sellest ainult 1 või 2 korda ja oli võibolla üks, kes natuke reetis, mida ta oli rääkinud, nii kui ta ise ka kirjutab, et ta väga sügavalt palus, et ta ei räägiks sellest, et oli olnud lahkhellid ja probleemid perekonnas. Aga see on ilus, kui inimesed suudavad isegi sellised asjad lahendada nii ilusti, kui on seda üldse võimalik. Aga see, mida on nagu teistest allikatest, mitte Mannerheimist teada tema prouast, oli võibolla see, et ta oli selline võibolla tüüpiline vene aristokraat oma ajastust, et ta ei osanud raha hinnata, ta ei olnud eriti hästi kursis selle maailma asjadega ja elas lihtsalt sellist elu, mida mida ei saa väga kõrgelt hinnata, et tal ei olnud väga palju tööd, tegemist ja eesmärgid ja ei osanud ka raha mitte mingil määral võib-olla kokku hoida.
Mannerheim kirjutab, meeldehev sündmus, mida sattusin pealt nägema, olid Nikolai II ja keisrinna Aleksandra Fjodornova kroonimispidustused Moskvas mai lõpus, juuni alguses 1896. Miks jäi Nikolai II viimaseks Vene keisriks?
Kas ta jääb viimaseks, seda me veel ei tea. Lootus on ikka, et tuleb uuesti keiser Venemaa trooni peal, aga miks asjad läksid nii nagu nad läksid tema jaoks, väga raske hinnata, mitte keegi meist ei tea seda lõplik vastus, aga see, mis on selgelt teada, on, et terve keisri pere väga austas püha Serafim Sarovist, kes oli rääkinud palju sellest, et Venema peab väga palju kannatama ja siis ta saab olla ka endale ja teistele õnnistuseks. Ja võib olla tõesti, et Nikolai teine mõistis ennast rohkem kui märter, võrreldes sellega, et ta oleks olnud esmajärjekorras valitseja, sest kui asjad hakkasid minema kindlalt vales suunas, siis ei ole näha ega kuulda, et ta oleks väga jõuliselt võidelnud selle vastu. Võib-olla tõesti, ta oli leidnud, et tema kohustus on surra Venemaa eest, mitte iga hinna eest jääda võimule ja see alandlikkus, millega keisri pere võttis oma raskused vastu, peaks küll panema neid väga austama.
Mannerheim kirjutab, minu ülesandeks oli pikemalt võitlusesse astumata käia luurel lääne suunas, püüdes saada ülevaadet Jaapani üksuste liikumisest, ei saanud me siiski hakkama ilma tulevahetuseta ja viimaste laskude ajal hukkus minu all Muratsu, talisman, kes ei vaenlase kuulis surmavalt haavata. Aga enne seda olin jõudnud oma ülesande täita ja võisin saata teile raporti, mis aitas kõrgemal juhtkonnal selgus saada jaapanlaste parasjagu käesolevatest piiramismanöövritest. Mind autasustati, ülendades võitlusväljal pool komnikuks ja mis veel tähtsam, Mansuuri sõjaretk oli näidanud paremini kui ükski varasem jõukatsumine, et sõda ei ole enam pelgalt armee, vaid kogu rahva asi. Selles mõttes olid jaapanlased annud kogu maailmale eeskujuliku näite ühtekuuluvustundest ja ohvrimeelsusest. Kumb on parem, kas palgarmee või kohustliku sõjaväeteenistusega armee?
Kui mõtleme selle peale, mida Mannerheim nägi Vene-Jaapani sõjas, siis võime tõesti öelda, et Vene armee oli tol ajal võib-olla rohkem palgaarmee ja Jaapani oma rohkem sõjaväe teenistusega üles ehitatud sõjaväe. Aga võib-olla suurim vahe oli ikka see, et jaapanlased olid kantud sellest vaimustusest, et nad tõesti võitlevad oma keisreest ja armastavad ja austavad teda. See isamaalikus oli võib-olla venelaste puhul jäänud natuke väikseks ja võib-olla ta oli kõige rohkem sõdurite seas ja kõige vähem kõrgete ofitseride juures. Ja tulemus oli ju, nii nagu me kõik teame, Vene impeeriumi jaoks tõesti katastroofiline ja Mannerheimi suhtes on mõned olnud väga kriitiline, et ta kirjutab väga palju oma hobusest ja tema surmast ja vähem sellest, kui palju oli sõdurid, kes sai seal suhteliselt ilma asjata surma. Aga samuti hobune tal oli väga hea, et ta oli tublisti avatud saanud, aga ta teitis oma ülesanne kuni lõpuni, Mannerheim sai koju ja hobune suri. Ja selge see, et kui sa oled ratsaväelane, siis hobune on väga lähedane ja see on midagi, mida mõjutab sind ikka tohutult, kui ta niimoodi saab surma. Et see ei tähenda loomulikult mitte seda, et ta oleks nagu ükskõikne selle vastu, kui palju mehi sai seal surma.
Mida huvitavad nägi Mannerheim oma Kesk-Aasia ja Hiina luureretkel, millest ülevaadet keiser Nikolai II kuulas suure huviga?
Need asjad oli ju väga tihedalt omavahel seotud, kui Vene armee oli lüüa saanud, Läänemere laevastik oli täiesti hävitatud Vene-Jaapani sõjas, siis loomulikult oli väga suur mure, et mis nüüd saab, ja Mannerheimi ülesanne oli luurata, et kui suur on Hiina sõjaväe valmisolek ja mis on nende plaanid ja ettevõtmised. Ja niimoodi ta ratsutas ju mitu aastat läbi Aasiat, nägi tohutult palju, pildistas ja suutis seda ka keisrile niimoodi ette kanda, et see audients, mida oli ette määratud 20 minutiks, kestis enam vähem nagu tund aega. Ja mõlemad olid olnud sellest, mida tema rääkis, nii huvitatud, et nad olid seda aega nagu teiste ära unustanud.
Mis juhtus Mannerheimiga esimeses maailmases?
See on ju selline mega küsimus, et mis temaga juhtus. Et lõpuks ta sai rügimenti ülemaks Poolas, alguses ühe väikse linnas ja pärast seda Varsavis. Ja kui sõda algas, siis loomulikult neid saadeti rindele, seal ta tuli oma ülesannega väga hästi toime ja oli lõpus diviisi komandör ja oli saanud ka kindralmajoriks ja kõik läks enam vähem hästi. Vene sõjaväe suutis vastu pidada ja siis toimus revolutsioon ja kõik hakkas kukku varisema kui kaardimaja. Ofitserid tapeti, sõdurid läksid oma initsiatiiviga koju. Mannerheim suutis oma väeosasse seilitada vana korra, kuni tuli käsk ja korraldusse Petrogradist, et tema peab võtma haiguse puhkus. Läks Odessasse ja seal poole aasta jooksul, ma arvan, et ta mõtles väga sügavalt läbi oma elu, sest ta nägi ju väga selgelt, et Venemaal tal enam tulevik ei ole. Soome oli ka kuulutanud ennast iseseisvaks ja ta mõistis, et ta peaks minema kui soomlane tagasi Soome ja midagi teha, et Soomet päästa. Aga kuidas saada siis Odessast Helsingisse, ei olnud ju ka väga lihtne ja läks ju väga ohtlikuks, kui keegi liikus ringi avalikus kohas. Ofitseri mundris, ta püüdis endale tellida erariided, ei tulnud midagi sellest välja, ta pidi alustama tagasi sõitu kindrali mundris ja suutis endale hankida terve raute vagon, kutsus mõned metööed, mõned teised sinna vagoni peale, sõit algas Petrogradi poole, takistusi oli palju, ükskord tungisid revolutsionäärid sinna vagunisse eesmärgiga kindrali elu ära lõpetada. Mannerheim võtti seda väga rahulikult ja ütles oma adjutantile, et taastage korda siin vagunis ja ta on ka pärast sellest väga palju kirjutanud, kuidas ta ise ei oleks julgenud elu sees seda ette võtta, aga kuna ta ei saanud hakata Mannerheimi käsu vastu, siis ta oma möögaga ajas need revolutsionäärid välja ja nad lubasid loomulikult tagasi tulla ja igasugused ebameeldivad asjad korraldada seal vagunis, aga tänu olgu jumalale, siis rong hakkas liikuma ja nad olid päästetud. Ta jõudis Peterburi ja sai näha kõik see, mida seal toimus ja läks Soome. Et esimene maailmasõda tähendas sisuliselt seda, et ta kaotas kõik seda, mida ta oli saavutanud 30 aasta jooksul Vene impeeriumis.
Teise peatüki pealkiri on Vabadussõda. Mis võimaldas Soomel oma vabadussõda võita ja mis roll oli selles Mannerheimil ja kas see oli eeskätt Soome-Venemasõda või Soome kodusõda valgete punaste vahel?
Sõltub alati, kuidas vaadata. Aga selge see, et Mannerheimi roll ei saa kindlasti mitte ülehinnata. Helsingis oli olnud üks sõjaväe komitee, nad olid väga palju koos käinud, arutanud üht ja teist ja kolmandat, aga midagi otsustavalt ei olnud seal üldse toimunud. Siis nad kutsusid ka Mannerheimi enda juurde ja juhtus niimoodi, et tema sai juba esimesel koosolekul valitud uueks esimeheks, tolaegne Soome riigihoidja Svinhufvud, määras teda sõjaväe ülemjuhatajaks. Kõik oli hästi välja arvatud see, et sõjaväe ei olnud. Ja raha ka ei olnud. Et Mannerheim kutsus ise mõned rikkad Helsingi mehed kokku ja tegi nendele ettepanekut, et mul on teile pakkuda kaks võimalust, et laenate mulle raha, tulen oma ülesannega toime ja maksan raha teile tagasi. Teine on, et ei laina raha ja te kaotate nii raha kui pea. Ja mehed vist tahtsid nagu ikka oma raha hoida ja võibolla elu ka säilitada ja laenasid Mannerheimile kõik seda raha, mida oli vaja. Ta sõitis põhja poole Vaasasse ja hakkas seal ehitama Soome sõjaväe. Ja sellega nad suutsid ilusti Põhja-Soome saada kontrolli alla ja alustati pealetung lõuna poole, mis oli langenud punaste kätte. Ja vastu Mannerheimi tahtmist valitsus kutsus Saksa sõjaväe appi, sellepärast, et Mannerheim väitis väga kindlalt, et riik, mis tahab vabaks saada, peab ennast vabastama ja riik, mida tahab oma vabadust säilitada, peab olema valmis seda ise kaitsma ja mitte loota võõra abi peale. Aga nüüd läks teistmoodi ja Saksa sõjaväe tuli Hankosse ja läks kiiresti Helsingi peale. Loomulikult olid inimesed seal tänulikud, et nad said kiiresti punasest katkust lahti. Aga Mannerheim oli saavutanud suured võidud Tamperes ja Viipuris ja tuli ka hiljem ise Helsingisse ja korraldas seal suurejooneline paraad 16. mai, et sellel samal aastal on siis 100 aastat möödunud sellest, et hea põhjus minna Helsingisse ja seda meenutada. Loomulikult see oli Soome vabadussõda. Ühel pool oli seadluslik valitsus, teisel pool oli mässajad, mida toetasid nõukogude sõdurid. Loomulikult oli üks selline kodusõja poolik osa, et oli soomlased soomlaste vastu, aga seda saab ju võrrelda sellega, et kui politsei võitleb pättidega, siis ei saa ju öelda, et see oleks nagu kodusõda.
Kolmanda peatüki pealkiri on iseseisvus kindlustub. Kas Soome riigihoidjale Mannerheimile, kelle valitsemisaeg oli 1918 kuni 1919, meeldis rohkem Suurbritannia või Saksamaa ja kuidas suhtus Mannerheim Eestisse?
Tänu sellele, et Soome valitsus oli palunud Saksa sõjaväeline abi endale, siis jätkus ka pärast vabadussõja lõppu tugev Saksa orientatsioon ja valiti ka üks Saksa prints Soome kuningaks ja enne seda oli juba otsustatud, et Soome sõjaväe tuleb üles ehitada Saksa eeskuju järgi ja seda pidi juhatama sakslased. See oli Mannerheimi jaoks vastu võetamatu ja tema kirjutas siis lahkumisavaldust, lahkus Soomest, sest ta oli veendunud, et Saksamaa kaotab esimest maailmasõda. Ja tema käis Inglismaal ja Prantsusmaal ja pidas läbirääkimised, et saavutada nende poole toetus Soomele. Ja kui Saksamaa puhkes revolutsioon, siis Soome sattus väga keerulise olukorda, siis Saksa prints loobus Soome troonist ja Mannerheim paluti siis riigihoidjaks. Ja tänu sellele, et tal oli olnud need läbirääkimised Suurbritannias ja Prantsusmaal, siis ta tuli koos toidu abiga koju ja tema peale jäi siis see ülesanne, et juhatada Soome keerulisest olukorrast välja. Et see, mida oli temale võibolla kõige keerulisem, oli see, et kui Soome rahvas oli tema selja taga välja arvatud punased, siis poliitikute seasta väga palju sõpru ei olnud ja kui Soome valis endale esimene president, siis oli väga palju, kes oli võtnud selle kui seanesest mõistetavaks, et Mannerheim valitakse, aga parlament mõtles teistmoodi ja ta ei saanud valitud. Ja kuidas ta suhtus Eestisse? Ta suhtus loomulikult sellesse väga positiivselt, et siin oli ka alganud vabadussõda. Ta saatis ju abi Soome poolt ja alati on ju hea, kui sul on head naabrid.
Õhtumaa loss.
Saate külaline on Tallinna Rootsi Mihkli koguduse õpetaja Patrik Jüransson. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema on Carl Gustav Emil Mannerheimi raamat Soome marssali mälestused. Mannerheim kirjutab: selgitasin, et tahan tegutseda sellise lahenduse nimel, et Soome ja Rootsi organiseeriksid ühiselt Ahvenama saarestiku kaitse. Kuidas sinu meelest oleks võinud õiglaselt lahendada Ahvenama küsimuse?
See on üks selline keeruline ja kurb peatükk, et Rootsi tolaegne valitsus ei olnud oma ameti kõrgusel, ei suutnud Soomet abistada nii nagu oleks pidanud seda tegema vabadussõjas ja inimesed Ahvenemal palusid Rootsi poolne abi ja siis korraldati Rootsi desant sinna ja tekkis ka soov, et jätta need saared Rootsile ja see oli pikkajaline ja keeruline vaidlus, aga kindlasti oli see ebaüüglane, sellepärast et Ahvenema on alati olnud rohkem seotud Soomega. Loomulikult ajalooliselt on Soome ja Rootsi olnud üks riik, aga see, et see jaotus oli ju loogiliselt tehtud ja seda nagu ümber teha kindlasti ei oleks ei õige ega hea, aga samuti oleks kindlasti olnud hea korraldada koostöö nende saarte ja kaitse nimel, nii nagu püüti mitu korda teise maailmasõja jooksul, et teha võib-olla isegi liitriik Rootsi ja Soome vahel ja et nad oleksid sõjaväe liitlased, aga kuna nii Moskva kui Berliin ja arvatavasti ka lääne liitlased oli selle vastu, siis ei tulnud midagi sellest välja.
Mannerheim kirjutab: olin põhimõtteline monarhist, kuid ma polnud pime märkama, et ka vabariiklik põhiseadus, kui see vaid garanteerib tugeva riigi ja ühiskondliku süsteemi, võis tagada riigi püsima jäämise ja ühiskondliku süsteemi võis tagada riigile jõuka elujärje. Just seda oli silmas pidanud senatile 16. oktoobril öeldud sõnadega, et Soome riigitöör tuleb tingimata usaldada kindlatesse kätesse, millele ei ulatu erakondlikud tülid, ega ole tarvis minna kompromissidele, kaubeldes võileva hinna eest võimu nimel. Kas sa oled Mannerheimiga nõus?
Kuidas öelda, et võime ju võrrelda, et kui kuningriik on nagu kiriklik abielu, siis on võib-olla vabariik kui vaba abielu. Ja loomulikult saab teha igasugused lepingud ja elada toredasti koos vaba abielus, aga see ei ole mitte kunagi sama kindel ja samal viisil õnnistatud Jumala poolt. See, mis on selge, on alati parem võrreldes sellega, mis on puhtalt nagu lootusse ja lepingute peale ehitatud.
Neljanda peatüki pealkiri on Vabakodanik. Mannerheim kirjutab: üks kommuniste poolt novembri lõpus 1929. aastal Laapual provotseeritud vaejuhtum päästis selles piirkonnas valla rahva üldise viha, millele järgisid arvukad rahva koosolekud ja arvamuse avaldused kogu riigis. Mida sina arvad Laapua liikumisest?
Praegu tahetakse loomulikult öelda ja vaadata, et kõik tolaegsed natuke konservatiivsemad liikumised oleksid olnud fašistlikud. Aga ma arvan, et see on küllaltki ülepingutatud Lapua liikumise poolest, et see oli sügavalt kiriklik konservatiivne liikumine, et inimesed ei tahtnud kaotada see, mida nad olid kalli hinna eest endale võidelnud vabadussõjas, et kommunistid saaksid lihtsalt niisama nendelt kõik ära röövida. Ja poliitikud Helsingis olid väga saamatud, et midagi ette võtta ja tekkis ka selline kartus, et ehkki nad isegi ei taha midagi ette võtta. Ja sellepärast see liikumine kasvas, oli suured meeleavaldused ja olid ka talumeeste pöördumised valitsuse poole ja Mannerheim kindlalt seda ka toetas. Ta ei olnud selle liikumise liige, aga ta oli kindlasti selle liikumise pooldaja. Aga nagu ikka ja alati, kui on head inimesed, kes püüavad midagi head saavutada, siis on ka need pahad inimesed, kes pürgivad nende ridadesse ja tahavad seda ära rikkuda. Ja niimoodi oli ju ka selle Lapua liikumisega, et olid mõned ekstremistid, kes röövisid ära eelmise Soome president abikaasaga ja neid viidi siis nõukogude piiri juurde ja visati seal välja soovitusega minna üle piiri ja lahkuda Soomest. Ja kui see tuli välja, siis see liikumine kaotas oma usaldusväärsust, aga siis ta oli juba saavutanud see, et valitsus oli lõpuks aru saanud, et nad peavad ka vastutama. Ja väga palju need eesmärgid, mida oli ette võetud, sai ka läbi viidud, aga liikumine ise kadus sisuliselt ära selle müstilise röövimisega.
Viienda peatüki pealkirja on 8 aastat võidujooksu tormiga. Mannerheim kirjutab, jõupingutused efektiivsema kaitsevalmiduse saavutamiseks kohtasid edaspidigi vastuseisu ja tulemused polnud sugugi rahuldavad. Kuidas õnnestus ehitada 1920-24 ja 1932-39 Mannerheimi liin Karjala kannasel, mis oli 132 kilometrit pikk?
See on järjekordne näide sellest, et poliitikud olid suhteliselt vastutustundetud. Nad ei tahtnud mõista, kui ohtlik on Soome positsioon ja nad tahtsid raha kasutada hoopis teiste asjade jaoks kui riigi kaitse. Mannerheim oli tol ajal juba riigikaitse nõukogu esimees ja võitles väga palju selle nimel, et oleks realistlikum sõjaväe eelarve, oleks kindlustused, aga raha anti väga napilt. Aga siis ei olnud mõtet niisama kurta, vaid selle sama Mannerheimi liin hakati vabatahtlikute annetustega ja vabatahtliku tööjõuga ehitada. Ja kindel on see, et ilma selleta ei oleks Soome vastu pidanud ei talvega jätkusõjas.
Kuuenda peatüki pealkiri on Talvesõda. Mannerheim kirjutab, varahommikul teatati mulle koju, et venelased olid pärast suurtüki tule ettevalmistust tulnud kannasel kõigis peasuundas üle piiri. Lisaks teatati hommiku jooksul, et vaenlase õhujõud olid sooritanud mitmeid rünnakud sisemaa linnadele ja asulatele. Millega seletada Soome riigijuhtide julgust öelda ei, Nõukogude Liidu ettepanekutele kõnelustel Moskvas, mis tähendasid kokkuvõttes talvesõja puhkemist.
Kui võrdleme seda näiteks Eestiga, siis siin ei teatatud mitte midagi rahvale, et on tulnud väga sellised jõulised ettepanekud ida poolt, sõideti teisti salajaselt Moskvasse ja müüdi riigi maha. Soomes toimusid neil asjad natuke teistmoodi, räägiti rahvale ausalt ära, kui olukord oli muutunud, siis isegi riigijuhid mõissid, et midagi tuleb teha. Soomes oli 20 000 inimest koos raudijaama ümber ja lauldi riigi hümn ja kiriku laulud ja nende saatel sõitis delegatsioon Moskvasse. Siis ei olnud nii lihtne alla kirjutada ja vaikselt tagasi tulla ja võibolla loota selle peale, et ikka minu jaoks läheb kõik asjad hästi, siis tuli lihtsalt vastu pidada. Aga samuti Mannerheim ütles korduvalt tolaegsele valitsusele, et nad on olnud vastutustundetud, nad on liiga vähe panustanud sõjaväele ja nüüd puudub nendele see sõjaväe, mida nendele oleks vaja, et niimoodi seista riigi huvide eest, et tema soovitas mõned väikesed saarekesed ja ühte teist veel pakkuda, aga poliitikud ei olnud sellega päris nõus ja kui oli 3 korda Moskvas käidud, siis isegi valitsus arvas, et nad on tulnud toime, nad on olnud julged ja on öelnud ei 3 korda ja ja nüüd Stalin annab alla. Aga Mannerheim mõistis väga hästi, et see niimoodi ei lähe. Ja tema hakkas oma maja ette valmistada sõjaks, saatis mööblit ja väärtuslikumad asjad maale ja kutsus ka mõned poliitikud, keda ta usaldas enda juurde ja nema on ka kirjeldanud, kui suur üllatus see oli, kuidas tema toimetas ja teised riigi juhid. Lõppude lõpuks valitsus otsustas, et tuleb lõpetada mobilisatsiooni. See oli ka üks suur vahe, et kui tuli kutse sõita Moskva, siis Soomes mobiliseeriti kohe Mannerheimi käsul sõjaväe, viidi sõdurid piirile. Aga nüüd arvasid poliitikud, et ei ole vaja rohkem, et anname nendele väikene puhkus ja kõik läheb hästi. Mannerheim ütles, et tema ei saa vastutada selle eest ja kirjutas lahkumisavaldus. Aga siis juhtus see, millest me just kuulsime. Ta võttis oma lahkumisavaldust tagasi, läks presidendi juurde ja ütles, et ta on valmis seda koormat enda peale võtta, aga siis president peab teda vabastama valitsusest, et ta allub ainult presidendile. President andis talle kõik õigused kätte ja tema helistas siis peaministerile ja sõimas teda väga korralikult läbi. Ja siis, kui mobilisatsioon jätkus, siis ei jätkunud sõjaväe varustus kõikidele, et inimesed tulid siviilriietuses ja siis neid nimetati tuleks peaministri järgi Kajanderi munderiks.
Seitsmenda peatüki pealkiri on Relvarahu. Mannerheim kirjutab, Soomele endale oli talvesõja poliitiline tulemus eelkõige riigi kallilt ostetud iseseisvuse säilitamine. Pingutades rahva viimsed jõuvarusid oli surmaoht tagasi tõrjutud, aga kogu hädaoht ei olnud möödas. Mis olid 13. märtsil sõlmitud 1940. aastal Moskva rahulepingu tingimused, mis lõpetasid talvesõja?
Sisuliselt Soome pidi ikka ära andma seda sama, mida oli nõutud enne sõda algust, et riigi piir nihutati lääne poole ja tuli anda Nõukogude Liidule sõjaväe baas Hankus. Aga kui ma annan pärast võitlus osaliselt alla, siis see ei ole sama häbiväärne ja see ei hävita minu au võrreldes sellega, et ma lihtsalt mugavusest annan mingi osa riigist ära.
8. peatüki pealkiri on jätkusõda. Mannerheim kirjutab, järgmisel hommikul ehk 4. juunil 1942 alustas mulle osaks saanud austusavaldustega Vabariigi president, kes õnnitledes teatas, et oli omistanud mulle vastavalt riiginõukogu otsusele Soome marssali aunimetuse. Kas Mannerheimile marssali tiitli andmine oli õigustatud?
Kindla peal, sest väga raske on ette kujutada, et Soome oleks suutnud ennast kaitsta ja oma iseseisvust seilitada ilma Mannerheimita. Ja see koormus, mida oli tema peal, oli ka hämastav ja kindlasti oli see midagi, mida Jumal oli ette valmistanud pikkade aastate jooksul, et Soomel on küll põhjus tema eest tänulik olla ja meil on väga palju temalt õppida.
Karl Gustav Emil Mannerheim oli 1944 kuni 1946 Soome president. Mis juhtus nendel aastatel?
Need olid äärmiselt rasked aastad Soome jaoks, kui Stalin alustas suurt pealetungi Soomele, siis Soome resursid ei jätkunud. Pöörduti Rootsi poole, kellel oli tolajal tõesti arvestatav sõjaväe, aga keelduti. Ja see on kindlasti üks osa sellest, miks pärast Rootsi on praegu suhteliselt õnnetus olukorras, et kui sa jätad venasrahvas niimoodi hätta, siis see ei jää mitte kunagi karistamata. Et siis oli ainuke võimalus pöörduda Saksamaa poole, aga Saksamaa nõudis, et peab olema siis kirjalik leping Soome poolt, mida Mannerheim varem oli keeldunud sõlmida. Siis lepiti kokku, et president kirjutab ise alla, et see ei lähe nagu Riigikokku ja Saksa sõjaväe abi tuli ja teisti uskumatult suutis Soome vastu pidada, rünnakut peatada ja Stalin mõtles, et ta ei saa jätta kiirjooks Berliini peale ära ja jätta seda lääne liitlastele, et ta peatas rünnakut ja oli valmis rahu läbirääkimisteks. Aga siis oli ainuke variant, et see mäng, mida oli ette kokku lepitud, tuli läbi viia, et president Rüütli pidi tagasi astuma ja Mannerheim valiti presidendiks. Et sisuliselt oli kõik võim Soomes koondatud tema kätte ja tema üksinda pidi otsustama, millal on nii Saksamaa kui Nõukogude Liit piisavalt omavahel hõivatud, et Soome saab lahkuda Saksa mõjust ja alustada läbirääkimised Nõukogude Liiduga. Ta nägi seda hetke ette ja Soome suutis ennast vabastada Saksa mõjust. Alustati rahu läbirääkimised. Jälle oli äärmiselt karm rahu, mida suruti peale, aga Soome oli teinud see, mida on teisti uskumatu. Ta on ainuke riik Venemaa või Nõukogude Liidu kõrval, mida suutis oma iseseisvust säilitama. Mannerheim pidi seda rahulepingut alla kirjutama. Ta suutis ka selles ülesannes säilitada oma rahu ja kindla meelsus, mida ei suutnud üleilmine Soome president Kalju, kes oli uskumatu hea ja tubli ja usklik inimene, aga kui ta pidi alla kirjutama Moskva rahu pärast talvesõda, siis tema närvid ei pidanud enam vastu ja ütles kõva häälega, et olgu neetud see käe, mis on seda leping alla kirjutanud. Paar päeva hiljem ta sai ka insult ja käsi ei olnud võimalik enam liikuda. Aga kindlasti see oli ka selline hoiatus ja kindlasti tema sai ka surra rahuga. Aga Mannerheim pidi edasi valitsema. Tema pidi pääsema Soome sellest pingelisest olukorrast välja, kui oli kontrollkomisjon ja seal olid ka inglased, sest Inglismaa oli ka kuulutanud Soomele sõda ja oli pikad aastad, ebakindlad aastad, mis Soomest saab, aga nende närvid olid piisavalt tugevad, et vastu pidada. Ja kui võrdleme praeguse olukorraga, siis on naeruväärne, kui suured tugevad riigid nutavad, et teised riigid mõjutavad neid. Kui mõtleme Soome peale tolle ajal, siis ta oli mõjutatud igast otsast, aga ta suutis vastu pidada.
Mannerheim kirjutab, koondes oma read ohu hetkel lunastas Soome rahvas endale õigus elada ka edaspidi oma ja iseseisvat elu vabade riikide keskel. Ta ei löönud vankuma jõukatsumuste koormal, temas on terve ja tugev materjal. Kui jääme endale kindlaks ja hoiame kõigis saatuse katsumustes üksmeelselt ja vankumatult kinni väärtustest, mis on tänaseni olnud Soome vabaduse aluseks. Isadelt päritud usk, isama armastus, otsuse kindel ja ohvrimeelne kaitsetahe, siis võib Soome rahvas lootusrikkalt tulevikku vaadata. Kas sa oled Mannerheimiga nõus?
Kahtlemata, et need, kes pidevalt nurisevad ja ütlevad, et kõik on nii ohtlikud, kõik on nii hirmsad, tema eksib kindlasti, sellepärast, et suurim oht on alati sees, kui ei ole üksmeel, kui ei ole jumala kartlikus, kui ei ole isama armastus, siis ei ole mõtet otsida endale liitlased, siis on kõik nii kui nii lootusetu. Aga kui sul on kõik need vajalikud asjad, siis sa ei pea mitte kunagi kartma. Nii nagu soomlased tolle ajal tihti peal ütlesid, et meil on jumal ja Mannerheim, Nõukogude Liidul ei ole midagi.
Ja viimane küsimus, et mis sul Karl Gustav Emil Mannerheimi raamatus Soome marssali mälestused meeldis ja mis ei meeldinud?
Kuidas öelda, et oleks väga-väga huvitav rohkem teada saada ja ta kirjutas ju seda just kui olid veel Soome jaoks rasked aastad ja ta lasi ka oma järglase kui president Paasikivi seda lugeda enne kui seda trükiti ja tema palus ka ühte, teist ja kolmandat maha tõmmata, et mitte tekitada veelgi suuremad pinged. Et see on võib-olla see, mida jääb kõige rohkem alati meelde, kui sa loed need mälestused, et oleks väga huvitav, et seda päris originaalis lugeda ja teada saada, mis on maha tõmmatud ja mis ei ole. Ja samuti kõik need asjad, aga ka üldiselt on see alati hea lugeda memuaarid ja kui on inimene, kes on midagi nii suurt saavutanud, siis on see veelgi parem, sest olen absoluutselt kindlalt veendunud, et meie ajastu vajab pühakud ja kangelased, aga praegu tõstetakse esile põhiliselt need, kes on solvunud ja diskrimineeritud ja ma arvan, et nemad ei saa meid eriti aidata, ei taevariiki ega siin maailmas.
Kui mina mõtlen selle Mannerheimi raamatu peale, siis oleks ta on võibolla lugeda tema lapsepõlvest natuke rohkem ja võibolla ka Sveitsi aastatest, et kuidas siis kõik paistis, mis ka hilisemal ajal juhtus või kuidas ta Paasikivi valitsemisaega kommenteerib. Aga raamat ju räägib kõige olulisemast, et ega meie siin saates rääkisime ka ainult ju murdosa sellest raamatust, siin on palju huvitavaid detaile. Aga mida peab ütlema, et siin oli palju sellist üllatavad momente, kus lugedes ma vaatasin, et kui hämmastavalt sarnaselt ka mina nendele küsimustele oleks lähenenud. Olen Mannerheimi ja Soome ajaloo asju ka ju lapsepõles kooli ajal vaadanud, aga nüüd uue pilguga vaatasin ka sellist detaile, millele võib-olla enne nii palju olnud tähelepanu pööranud ja mõissin ka neid Mannerheimi valikuid või otsuseid paremini, et kõik need asjad, ka need põhjendused, kuidas ta midagi tegi või kuidas ta midagi otsustas, et see oli hästi sümpaatne. Ja ma arvan, et ei ole ka midagi imestada, et selline mees on valitud kõige tähtsamaks soomlasteks läbi aegade soomlaste poolt, sest Marshal Mannerheim tegi midagi sellist, ilma milleta Soome riiki ju võib-olla enam ei oleks. Nii et soomlastel on kindlasti põhjust temale uhke olla ja ma arvan, et ka see, mis ta ütles, et isadelt päritud usk, isama armastus, otsuse kindel ja ohvrimeele kaitsetahe, et ma arvan, et see on selline asi, mida tegelikult ka Eestis tasuks väärdustada, et ma arvan, et need Mannerheimi sõnad on aktuaalsed ka tänapäeva Eestis. Te kuulsite saadet Occidentis Castellum, minu nimi on Heiki Aljasorg ja täna saate teema oli Karl Gustav Emil Mannerheimi raamat Soome Marsali mälestused, saate külaline oli Tallinna Rootsi Mihkli kogus õpetaja Patrik Jöransson ja saate toimetaja oli Mare Pihlak. Peatse kuulmiseni.
Õhtumaa loss.
Kosketa minua henki, kosketa kirkkaus. Anna elämälle suunta ja tarkoitus. Kosketa Jumalan henki syvälle sydämeen, sinne paina hiljaa luottamus Jeesukseen. Rohkaise minua henki, murenna pelkoni. Tässä maailmassa osoita paikkani. Valaise Jumalan henki, silmäni aukaise, että voisin olla ystävä toisille. Kosketa minua henki, herätä kiittämään sinun lähelläsi armosta elämää.